Dumnezeu în 7 luni i-a forțat pe filisteni să aducă chivotul înapoi. Și lui Israel, ca să se întoarcă la Dumnezeu, i-a trebuit 20 de ani. Și mă gândesc la familia noastră, mă gândesc la copiii noștri care au crescut în casa Domnului și unora le trebuie o viață întreagă să se întoarcă la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de tineri cu care eu am crescut în biserică și care acum, la vârsta pensionării, datorită, părinții lor au murit, părinții lor au strigat către Domnul și acum ei s-au întors la Domnul. Dar e bine. Dar mulți dintre ei, copiii lor, nu vor să audă de Domnul. Oh, ce bine ar fi dacă am învățat. Dacă am învățat lecțiile acestea, pentru că ele sunt lăsate în, indiferent de cultură, indiferent de vremuri, principiile Scripturii rămân aceleași. Dar ne-aducem aminte că data trecută am privit la înfrângerea în capitolul 4, la înfrângerea lui Israel în fața filistenilor. Și în acel dezastru pentru Israel, filistenii au capturat chivotul legământului, i-au ucis pe preoții Hofni și Fineas, care erau oameni corupți, care profetul acela fără nume profețise că vor muri, și de asemenea au provocat 34.000 de victime în rândurile lui Israel. Nu este clar a cui a fost inițiativa acelei lupte, acelui război împotriva filistenilor, a lui Samuel sau a poporului. Sau mai degrabă că Samuel s-a sfătuit cu bătrânii lui Israel să pornească acest război, iar aceștia au presupus că Samuel vorbește din partea lui Dumnezeu, când Samuel poate a fost doar ideea lui, nu neapărat inițiativa lui Dumnezeu. Însă descoperim că Israelul, lui Israel, a trebuit 20 de ani să treacă peste această eroare de judecată sau de a alege să asculte Dumnezeu, să ducă întotdeauna un război atunci când Domnul le spune duceți-vă sau când Domnul le spune nu vă duceți. Ei mai degrabă l-au nesocotit pe Dumnezeu. Dacă pe câmpul de luptă filistenii au tras concluzia pripită că zeul lor Dagon l-a învins pe Iahve, Dumnezeul israeliților, după capturarea chivotului și după ce l-au așezat în templul lor de închinare, n-a trecut mult timp că și-au schimbat opinia. La 7 luni după ce filistenii au capturat chivotul legământului din Israel, l-au trimis înapoi, potrivit primelor 2 versete din 1 Samuel, capitolul 6. După ce Dumnezeu a lovit cele 5 cetăți ale lor rând pe rând, Asdod, Gat, Ecron, Gaza și Ashkelon, care formau o confederație, au hotărât să trimită înapoi chivotul legământului în Israel. Când a ajuns înapoi în Israel, locuitorii nu știau cum să trateze și ce să facă cu chivotul. Și știți că au deschis chivotul și 70 de oameni au murit, potrivit lui 1 Samuel, capitolul 6, cu 19. Prin urmare, nimeni nu era deosebit de încântat să-l aibă în cetatea sa. Nici filistenii și, din păcate, nici israeliții. Pentru că, știți foarte bine, chivotul legământului simboliza prezența lui Dumnezeu, dar datorită vieții lor corupte și idolatriei în care ajunseseră, Domnul i-a părăsit. Și citim în 1 Samuel 6 cu 21, au trimis soli la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună, finisenii au adus înapoi chivotul Domnului, pogoriți-vă și suiți-l la voi. Chivotul legământului a stat la Kiriat Iarim potrivit textului 20 de ani. Între timp Samuel a devenit judecător în Israel. Știm că perioada judecătorului în Israel a ținut 300 de ani. Samuel a fost ultimul judecător, după care a urmat monarhia sau instalarea monarhiei. De fapt, el a instalat monarhia pentru că, știm foarte bine, poporul a cerut un rege. Da? Când Samuel era tânăr, Israel era obsedat de idolatrie. Ei au încercat să se elibereze de dominația filistenilor în felul lor, pe baza unor presupuneri false, că dacă sunt poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu le va da orice, în orice condiții, biruința împotriva dușmanilor săr. Și de aceea au dus chivotul în mijlocul dezastrului aceluia în care intraseră și bineînțeles că și chivotul și ei au fost învinși. Rezultatul a fost dezastros și a condus la disperare pe israeliți. 20 de ani mai târziu, un Samuel matur, mai înțelept, și o națiune care dorea să se întoarcă la Domnul, s-a pocăit și l-au căutat pe Domnul ca singura sursă posibilă de putere împotriva dușmanilor săi. 20 de ani le-a trebuit să învețe lecția aceasta. Când au făcut lucrurile așa, cum voia Dumnezeu, s-au bucurat de un rezultat cu totul diferit. Trecuse, zice versetul 2 din textul pe care l-am citit, multă vreme din ziua când fusese pus chivotul la Kiriat Ieraim, trecusele 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi de mâna filistenilor. Și copiii lui Israel l-a scos din mijlocul Baalii și Astartele și au slujit numai Domnului. Și Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mipsa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mipsa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului, au postit în ziua aceea și zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mipsa. Bun, înțelegem istoria. Dar, care sunt principiile pe care noi, cei din ziua de astăzi, le putem învăța din acele vremuri de mare confuzie spirituală prin care trecea Israel? Pentru că vedem aceeași confuzie spirituală și în zilele noastre, cu mulți idoli, cu multe Astarte și cu mulți bani. Ele se numesc altfel. Dar situația este la fel. Am ales 4 principii din capitolul acesta. Dumnezeu nu va răspunde la rugăciuni și nu ne va binecuvânta că noi umblăm cu un picior în lume după idoli și cu altul pe calea Domnului. În perioada judecătorului, Israel se obișnuise să se închine la idol, menționând în același timp, sau menționând mai bine zis, în același timp ritualurile de la cortul întâlnirii care fusese învățate și transmise prin Moise, poporului lui Israel. Pe măsură ce cuvântul Domnului a fost revelat lui Israel prin Samuel și pe măsură ce opresiunea filistenilor a continuat, tot mai mulți oameni a lui Dumnezeu au simțit nevoia de schimbare. Au văzut că ei nu merg pe un drum bun. Nu se poate și cu Dumnezeu, nu se poate și cu idolii. În cele din urmă, schimbarea spirituală a fost destul de pronunțată, destul de evidentă, încât și Biblia înregistrează sau relatează lucrul acesta. Toată, auzi, versetul 2, o frază, toată casa lui Israel a început să caute pe Domnul. Extraordinară frază. Auzi, fiecare casă să caute pe Domnul. Ce minunat, ce lucru. Extraordinar. Lui Dumnezeu i-a luat 7 luni să-i forțeze pe filisteni să returneze, să ducă înapoi chivotul legământului, dărâmând idolilor și chinuind poporul cu diferite boli, foamete, și moarte. Dar observați că lui Israel a luat 20 de ani să-și dea seama că au sărit gardul spiritual, hai să-l numim așa, și ajunseseră fără soluție, fără cale de ieșire din criza în care erau. Erau opresați. Erau la cheremul filistenilor. Și nimeni nu era sigur. Când invadau și pânzoleau și luau totul. Mă întreb, dar ție și mie, câți ani ne trebuie să ne dăm seama că nu putem fi și pe calea lumii și în casa Domnului sau și cu Domnul? Când vin la biserică sunt ca și sau cu frații aici și când sunt cu lumea, sunt cu lumea. Câți ani ne trebuie să înțelegem că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos și că El vrea totul sau nimic? Câți ani vrei să înțelegi că n-ai biruință din cauza asta și că Dumnezeu nu te poate binecuvânta? Câți ani vrei să trăiești fără puterea și călăuzirea Duhului Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu nu știe lucrul acesta? Nu vede? Ba da. Vede și știe lucrul acesta. De aceea, la fel ca și Iosua, cu secolul înainte lui Samuel, acesta a îndemnat Israelul. Scoateți deci dumnezeii străini, spunea Iosua, în Iosua 24 cu 23 în jos, care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul i-a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Și Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu, a luat o piatră mare și a ridicat-o acolo, sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Acolo se adunau ei. Și Iosua a zis între ei, iată piatra aceasta, va fi martoră împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Și noi avem nevoie să auzim astăzi acest mesaj. Prea mulți creștini își împart în mod deliberat loialitatea între Domnul Iisus Hristos și lumea pe care o prețuiesc. Sau lucrurile din lume de care inima lor este legată. Poate fi cariera lor, poate fi puterea lor, poate fi banul sau plăcerea. Toate lucrurile acestea pot deveni idol. Adică ceva ce iubești mai mult decât pe Domnul Iisus Hristos. Ceva care îți închini și pui timp mai mult decât Domnului. Astfel de oameni indeciși nu se pot aștepta să trăiască vieți semnificative din punct de vedere spiritual. Nu se pot aștepta ca Dumnezeu să-i folosească într-un mod deosebit. Și Iacov a spus în epistola sa, în Iacov 5:16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Avem destule locuri în Scriptură care ne arată clar că păcatul și viața lumească se interferează sau fac ca rugăciunile noastre să nu fie ascultate. Pentru că mâinile noastre sunt murdare înaintea lui Dumnezeu de păcat. În Psalmul 66, cu 17, iată ce spune psalmistul. Am strigat către Domnul cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Sau Iacov 4:3 încolo. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmăcie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mântă, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Mai întâi smeriți-vă, supunere, apoi vom primi putere, vom putea să ne împotrivim, vrem să ne împotrivim și atunci Domnul va lupta pentru noi și îl va învinge pentru noi pe Satan. De fapt l-a învins, dar continuă. Asta depinde, victoria asta poate fi și a noastră, dacă într-adevăr ne supunem în toate Domnului. Este uimitor cât de des vrem binecuvântarea și puterea lui Dumnezeu în termenii noștri, mai degrabă decât să fim în voia Lui. Știți că israeliții au vrut să-L manipuleze pe Dumnezeu atunci când au dus chivotul pe câmpul de luptă. Și noi vrem să facem la fel. Cum să-L manipulăm pe Dumnezeul suveran al acestui univers? Și când nu ne ies lucrurile așa cum vrem noi, ne supărăm tot pe El și tot El este vina. Trebuie să ne predăm necondiționat lui Dumnezeu și să măturăm aluatul cel vechi din inimile noastre și să dăm la o parte idolii, așa cum spune, și să ne supunem Lui. Deci, ăsta e primul lucru, primul principiu pe care îl învățăm din istoria aceasta lui Israel. Dumnezeu nu ne răspunde și nu ne va da binecuvântările sale atunci când umblăm și cu lumea și cu El. Al doilea principiu. Când ascultăm pe Domnul din toată inima, El ne răspunde la rugăciuni și ne dă biruință asupra vrășmașului nostru și asupra lumii. Zice în versetul 5 Samuel către ei, strângeți pe tot Israel la Mipsa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mipsa, au scos apă, au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Și Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mipsa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mipsa și domnitorii filisteni s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Vă aduceți aminte și uitați diferența. Odată ce Israel s-a lepădat de idol și de idolatrie și s-a întors către Domnul cu pocăință, abia atunci erau pregătiți să dea piept cu filisteni și să-i învingă. Samuel a adunat pe Israel la Mipsa, nu pentru război, nu, ci pentru pocăință. Înțelegeți? A fost o mișcare pe care filistenii, în schimb, au interpretat-o ca un consiliu de război. Samuel, așa cum a făcut acum 20 de ani, iar adună poporul și iar va fi un război între noi și ei. De fapt, Israel nu s-a adunat pentru război, și s-a adunat cu filistenii și s-a adunat pentru a-și mărturisi păcatele și pentru a se pocăi la Mipsa. Când armata filistenilor s-a apropiat, Israel a răspuns cu frică, deoarece știa că nu era suficient de puternic din punct de vedere militar pentru o înfruntare cu vecinilor atât de războinici. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Samuel, în capitolul 4, când chivotul a Hofni și Finehas au venit cu chivotul, vă aduceți aminte că lui Israel nu era frică. Și de ce? Pentru că au strigat și i-au îngrozit pe cine? I-au îngrozit pe filisteni. Filistenii s-au chemut. Observați? Dar atunci au încasat o mare înfrângere. E, acum ei se tem și nu se mai bazează pe puterea lor. Nu, presupunerea lor se baza că Dumnezeu nu va îngădui ca lada aceea aurită care simboliza prezența lui. Nu contea cum trăiau ei. El își va apăra onoarea. Nu contează cum, ce fel de oameni sunt ei din punct de vedere spiritual. Dar lucrurile nu au fost așa. Așa că, de data asta, conducătorul lui Israel, acum vedem diferența. Nu au folosit chivotul ca pe un talisman norocos sau ca pe o superstiție. Iată diferența dintre superstiție și credința biblică. Ei i-au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape de mâna filistenilor. De data asta, chivotul era la ei. Da? Dar au înțeles că rugăciunea, că au înțeles că s-au smerit, că s-au întors la Dumnezeu cu pocăință și că rugăciunea către Domnul, strigătele către Domnul, El îi va putea elibera de mâna filistenilor. I-au cerut lui Samuel să se roage neîncetat pentru armată pe tot parcursul luptei lor cu filistenii. Și în timp ce ei se luptau, iată, Samuel a adus o jertfă și s-a rugat Domnul. Și Domnul a turnat din ceruri. Iată ce zice versetul 11. Mai încolo n-am citit acolo. Bărbații lui Israel ieșind din Mipsa au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Și ce s-au întâmplat atunci, în versetele acelea care nu le-am citit? Dumnezeu a tunat. A produs o furtună. Și filistenii au fugit. El a luptat pentru ei. I-a îngrozit Dumnezeu. Și ei au trebuit doar să fugă după ei. Și să le ia tot ceea ce aveau. Ca și atunci, lui Dumnezeu îi place să-și audă copiii rugându-se și îi place să răspundă atunci când cerem ajutor. Dar țineți minte, condiția este ca inima noastră să fie curată înaintea lui Dumnezeu. Viața noastră să fie trăită în neprihănire. Ne-a promis biruința asupra dușmanului nostru cel mare, Satan, și asupra lumii. Atunci când ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel că în bisericii din Efes, în capitolul 6. Efeseni 6:11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Neprihănirea noastră practică izvorește, dragii mei, din ascultarea noastră zilnică de voia lui Dumnezeu. În timp ce umblăm cu Hristos. Ăsta este al doilea principiu important. Deci, când ascultăm, îl ascultăm din toată inima. El răspunde la rugăciune și ne dă biruință. Al treilea principiu. Iisus este singurul nostru mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Dar mai avem nevoie noi, credincioșii din zilele noastre, să mai învățăm încă un lucru. Dar toți avem nevoie de sprijinul altor credincioși care să mijlocească cu noi în bătăliile spirituale ale vieții noastre. Cu 20 de ani înainte, Israel intrase în luptă împotriva armatei filistenilor, care era îngrozită de frică. Și de aceea au suferit o înfrângere cumplită. Acum lucrurile s-au îngresat. Filistenii erau plini de încredere, iar israeliții tremurau de frică. Deși Israel își mărturisise idolatria și se pocăise postind, conducătorii l-au îndemnat pe Samuel să mijlocească pentru națiune pe tot parcursul bătăliei. Și ei știau că puterea Domnului era singura lor speranță de succes. Astăzi nu avem nevoie de un preot uman în sensul preoției Vechiului Testament, care să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Iată 1 Timotei 2:5-6, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Dar pe de altă parte, fiecare dintre noi are nevoie de rugăciunile poporului lui Dumnezeu. De aceea a scris Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iacov 5 cu 6. Dragii mei, multora, sau unora, hai să nu multora, unora, nu este greu sau rușine să cerem ajutor în rugăciune. Pentru că apar situații în familia noastră cu care nici nu ne-am gândit. Dar n-ar trebui să fim așa. Împotrivă, ar trebui să cerem ajutor. A refuza să le cerem altora să se roage pentru noi este adesea, noi zice, păi mie rușine. Dar știi că în spatele acestei rușini se poate ascunde și un duh de mândrie? Că nu vrei să ți smerești, că nu vrei să recunoști că ai o problemă, că tu vrei să acoperi ceea ce nu se poate acoperi și că ai nevoie, și că de multe ori nu poți merge singur, ai nevoie de ajutor. Ne temem că oamenii ne vor desconsidera dacă recunoaștem că avem nevoie de ajutor unii de alții din trupul lui Hristos. De obicei, însă, alții ne admiră curajul. Și putem fi o încurajare atunci când. Păi și păstorul are nevoie spirituală, și păstorul are problemă, da, și păstorul are problemă în familia mea. Și are nevoie de rugăciunile voastre. Și păstorul este om, și el e slab. Și el are nevoie. Și noi toți trecem rând pe rând prin situații limite. De aceea, n-ar trebui să refuzăm să cerem ajutor. Știți când noi, de multe ori, când suntem disperați, numai în disperare, când nu mai avem nicio soluție, atunci, zicem, nu este rușine. Și purtăm povara asta de unii singuri. E mai ușor să o porți cu alții. E mai ușor. Asta ne ajută să ne încurajăm unii pe alții și să cerem Domnului că, zice, dacă doi sau trei se unesc în numele meu să ceară un lucru adevărat, vă spun că le va fi dat, spune. E o promisiune a Domnului Iisus Hristos. Și al patrulea principiu. În orice biruință și realizare a noastră, să nu uităm să-L cinstim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a dat izbânda spre slava Lui, spre gloria Lui, nu spre a noastră. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mitzva și Shem și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Că Dumnezeu a dat armate israelite, victoria asupra filisteni, scuzați-mă, Samuel a ridicat un stâlp de piatră de aducere aminte, în locul unde Israel a încetat să-l urmărească pe inamic și l-a numit Ebenezer. Numele acesta însemna piatră de ajutor. Mi-a plăcut ideea, mă gândesc la ea, unui comentator care a zis că piatra aceea Ebenezer îi poate fi considerată și o graniță între ei și între filisteni. Dar scopul n-a fost acela. Când mă gândesc mai bine, scopul a fost altul. Ca ei să-și aducă aminte că Domnul le-a dat biruința. El a vrut ca Israelul să reflecteze mai des în zilele care urmau la mâna Domnului care le-a dat această victorie memorabilă. Trebuie cumva să ne aducem aminte de pașii semnificativi în luptele pe care i-am făcut cu Domnul, în luptele noastre spirituale și odată cu asta și de creșterea noastră spirituală în Hristos. Ca să nu uităm ce s-a întâmplat în viața noastră și cum a intervenit Domnul. În urma rugăciunilor, în lumina faptului că am chemat frații din trupul lui Hristos, Domnul ne-a dat o mare biruință. Numai prin harul lui Dumnezeu am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos ca Mântuitor. Și am ajuns în acest punct în umblarea noastră cu El. Și nu putem să nu-i dăm cinstea care îi se cuvine Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, în loc de concluzii, am câteva întrebări pe care le-am notat și la care putem da fiecare răspuns. Sau gândiți-vă la ele. De ce atunci când relația noastră cu Dumnezeu este în voia Lui, situațiile care înainte ne derutau, acum încep să aibă mai mult sens? Să le înțelegem și să ajungem la concluzia că El ne-a avertizat. Știi de ce înțelegem și de ce acceptăm? Pentru că odată cu încercarea l-am căutat și ne-am maturizat spiritual. Când reacționăm ca niște copii teribili, când fugim de El, când suntem supărați pe El, batem pasul pe loc, în loc să ne maturizăm. A doua întrebare. De ce încercăm să ne descurcăm singuri? În problemele noastre, care de multe ori sunt greu de dus de unul singur. Când spunem că suntem copilul Lui și că știm teoretic că Lui ar trebui să-i cerem primul ajutor. De ce fugim la om? De ce căutăm explicații? De ce căutăm logici? Oare de ce? Tot din cauza lipsei noastre de experiență sau umblării noastre 100% cu El. De ce crezi că Dumnezeu vrea uneori să mijlocim intens pentru o perioadă mai lungă de timp? Poate că ne-am depărtat de El. Poate că El vrea să facem un pas mai aproape de El. Apropiați-vă de mine, zice El și zice Iacov. Căutați-L. Și zice acolo, oameni cu inima împărțită. Ce câștigăm amintindu-ne atunci când facem un stâlp de aducere aminte în simbolic, în calendarul vieții noastre, să numim așa. Ce câștigăm? Câștigăm să ne aducem aminte de Domnul și să-i mulțumim Domnului pentru momentele în care El a fost lângă noi. Pentru momentele noastre cele mai grele, cele mai dificile, El nu ne-a părăsit. Dacă toți oamenii ne-au întors spatele, Domnul nu ne-a părăsit. Și atunci El a intervenit în viața noastră și ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. De aceea, faceți asemenea stâlp de aducere aminte, stâlp de piatră, care să rămână peste lemn în familie. Și de aceea avem nevoie și de aceste sărbători în biserica noastră. Stâlp de aducere. Even Ezer. Până aici, Domnul ne-a ajutat. De ce vrea Dumnezeu să le cerem altor credincioși să se roage pentru noi în timp ce noi ducem bătăliile vieții de credință? Că să ne smerim în primul rând. Ca să ne vedem într-adevăr slab, că nu putem de unul singur. Poate Dumnezeu îți vorbește prin cel care îți dă, îi cere ajutorul. Poate veni cu tine alături să, în rugăciune și să-ți dea o soluție. Multor dintre noi le este greu să recunoască în fața altora că au nevoie de ajutor. Chiar și de ajutorul lui Dumnezeu în gestionarea problemelor vieții. Adesea cerem în rugăciune lucruri destul de banale și păstrăm tăcerea despre adevăratele lupte care ne rot sufletele și ne țin treji noaptea. Și păcat. Ce luptă spirituală din viața de familie ai acum și ai nevoie urgentă de rugăciune? Gândește la asta. Sau poate în viața ta personală ai o nevoie urgentă să fii sprijinit în rugăciune. Chiar gândi la asta? Oare ești gata să ceri ajutorul? Oare îți vei schimba optica sau părerea? Și ultima. Dacă ar fi să alegi cele mai importante trei evenimente spirituale din viața ta pe care le amintești sau ți le amintești, și ce ar fi să le celebrezi? Care ar fi acestea? Care sărbătorile tale, hai să zicem spirituale? Nu vorbim aici de ziua de naștere. Poate să vorbim despre ziua noastră de naștere din nou. Aia contează. Și apoi celelalte evenimente în care avem pietre de aducere aminte. Iată că viața de creștin, într-adevăr, poate aduce multă adrenalină, cum zic ziarele astăzi. Oamenii vor o viață. Eu nu cred că există o viață mai aventuroasă ca o viață autentică de copil al lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să avem această perspectivă, să învățăm. Pentru că din cuvântul lui Dumnezeu avem fiecare de învățat. Și viața aceasta este o școală, este o pregătire pentru vremea când vom fi cu Domnul nostru pentru o întreagă veșnicie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.